Travel Club on air.
Rikthehemi sërish së bashku, jemi në Radio Travel në Travel Club. Si tham pak më parë, do të flasim sot për një ditë rëndësishme, 18 prilli, është dita ndërkombëtare e monumenteve dhe vendbanimeve historike. Do të shkojmë tani në një lidhje direkte në Muzeun Historik Kombëtar, na pret atje Skënder Bushi, arkeolog në muze. Falenderojmë që gjeti kohë në këtë ditë sot të ngarkuar me aktivitetet për gjigjej për Radio Travel. Përshëndetje zoti Bushi.
Përshëndetje, faleminderit dhe ju për ftesën.
Si ka nisur dita sot në muze?
Dita në muze nisi zakonisht, por sot është pak më e ngarkuar se ditët e tjera, pikërisht për shkak të 18 prillit, ditën së ndërkombëtare të monumenteve, kur edhe muzeu vizitohet nga vizitorët shumë për shkak edhe se bileta në hyrja në muze sot është falas. Zakonisht na vinë edhe shumë studentë, cilët kanë studentë vendosë që kanë marrë në patronazh monumente që janë të ekspozuara në atriumin e Muzeut Historik Kombëtar. Ne kemi dy monumente këtu. Monumentin e çupës së Ajtojt dhe një fragment të mozaiku të marrë nga banesa D në Apolloni.
Zoti Bushi, ndikon kjo ideja kur themi që është bileta falas që të nxisin njerëzit që të vinë në muze?
Po, ndikon, zakonisht ndikon tek familjet që organizon një ditë ndryshe në fundjavë, por edhe tek grupet të turistike, të cilat pak nga pak kanë filluar të vinë në Muzeun Historik Kombëtar, dhe në datë 1 maj neve hapim dhe sezonin e ri turistik, kur ndryshon edhe orari i muzeut për shkak të këtij fluksi të madh vizitash që presim këtë vit.
Do ketë një orar të ri?
Po, një orar të ri, cili fillon nga ora 9 e mëngjesit dhe vazhdon deri në 17 të darkës. Deri në orën 19 të darkës.
Zoti Bushi, ne dim që Muzeu Historik Kombëtar është një ndër muzeet më të frekuentuara në Shqipëri. Kjo për shkak se shumë turistë epiqendrën e tyre kanë Tiranën, por edhe kroqera të shumta të cilat vijnë në qytetin e Durrësit, një destinacion të afërt për vizituar muzeun, kanë Tiranën, po edhe Krujën. Na tregu pak për këtë numrin e turistëve që vijnë në muze dhe nga cilat kompsi janë ata?
Numri i turistëve që vinë muze është i shumë për shkak të asaj që thatë ju, për shkak të lokacionit që ka muzeu në qendër të Tiranës, por edhe për shkak të historisë që përfaqëson. Pasi aty muzeu përfaqëson historinë që nga periudha e prehistorisë deri në ditët e sotshme. Ata turistët janë të shumë të vinë nga nacionalitete dhe vende të ndryshme, por më të shumë janë turistët kinezë, të cilët vinë në grupe të ndarë, në grupe më të organizuara, pastaj ka anglezë, amerikanë, norvegjezë, në gjitha llojet e grupeve turistëve.
Cili është sezoni ku ka më shumë turistë që vizitojnë Muzeun Historik Kombëtar, zoti Bushi?
Pjesa më e madhe vjen gjatë periudhës majt që shorë grupet e nda dhe në pjesën e shtatore që janë dhe si të thuash muajt më të freskë të beharit dhe më të mundshme për të bërë udhëtimet gjata dhe për të vizituar monumente, por natyrisht që nuk mungojnë edhe gjatë muajve të tjera.
Po, në fakt kemi pasur kontakte dhe herë të tjera me Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë dhe duket se një prej institucioneve kulturore që edhe në pikun e Vapës, edhe në gusht ku pjesa më e madhe e institucioneve dhe marrin pushimet, por muzeu nuk bën një gjë të tillë, rihapur për gjithë turistët që vinë dhe vizitojnë atë apo jo.
Po, muzeu është pothuajse non-stop i hapur, edhe punojësit janë të angazhuar gjatë gjithë kohës aty. I ndrojmë neve si pjesa tjetër e stafit muzeu në rotacion për shkak të kohës madhe dhe kohës gjatës që qëndrojnë.
A ka një kalendar aktivitetesh sot?
Po, kalendari aktiviteteve përditësohet për ditë pothuajse, pasi Muzeu Historik Kombëtar ka aktivitete për ditë dhe ato anonçohen si thosh një javë para gjithmonë në faqen e Facebook-ut të Muzeut Historik Kombëtar, e cila është shumë interaktive. Në çdo aktivitet që zhvillohet dhe që përfundon pasqyrohet në këtë faqe.
Zoti Bushi, ka një kuriozitet nga turistët për një periudhë të caktuar historike, apo a njohin ata në historinë e Shqipërisë dhe pyesin me detaje çfarë ndodh në bashkëbisedimet tuaja her pas here me turistët?
Kurioziteti më i madh i turistëve është zakonisht për pavionin e arkeologjisë për periudhën e antikitetit. Natyrisht një pavion tjetër i cili tërheq shumë vëmendje është dhe pavioni i ikonave, ku përfaqësohen ikonat nga më të vjetrat, duke thënë që nga shepi i 16 me piktorin e famshëm shqiptar Onufrin dhe përfundojnë pastaj dhe, dhe shkojnë deri në shekullin 19. Natyrisht edhe për vendet, për turistët nga vendet perëndimore një atraksion i madh është dhe pavioni i terrorit komunist. Dorasa për vendet e tjera që vijnë kryesisht nga lindja dhe kanë pak a shumë një histori të përbashkët si vendi ynë, nuk është ky pavion tërheq ndonjë vëmendje të madhe, por më shumë është arkeologjia dhe pavioni i ikonave, por natyrisht që nuk e lën pas edhe të tjera pavione të cilat janë pjesë e turit, si thua, në në muze.
Po, po mosha kryesisht e turistëve cila është?
Mosha është e ndryshme, ka mosha nga më ndryshme, po grupet përgjithsisht janë moshat të mëdha, por nuk mungojnë dhe grupet e shumta që vijnë me student ose me nxënës të shkollave të mesme për të njohur historinë e vendit tonë. Nuk mungojnë edhe grupet e vogla ose individ që vinë e vizitojnë.
A zoti Bushi, si e shpjegoni faktin që ka shumë turistë kinezë që vinë në Muzeun Historik Kombëtar? Ndoshta ka të bëjë me të kaluarën, ndoshta ata kanë një lidhje me Shqipërinë, edhe pikërisht kjo mosha që ata kanë dalë në pension, edhe ndoshta dinë diçka për vendin tonë?
Pasur në të kaluarën, ato marrëdhëniet e gjata që kanë krijuar edhe miqësi ndoshta brenda vendit tonë edhe lidhje të tjera familjare që tashmë ne i njohim, edhe që ka ndodhur edhe në periudhën e kur Shqipëria kishte marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik. Ndoshta edhe nostalgji, ndoshta edhe bregdeti çmimet e lira që ofron Shqipëria dhe vendet e pasta nga ana arkeologjike. Gjithë ato besoj ndikojnë në të atraksion të madh që ka pësuar Shqipëria këto vite të fundit.
Okay, ne ju falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje dhe urojmë sot një ditë të mbarë, po ashtu edhe ditët e tjera në vazhdim. Muzeu është një institucion i rëndësishëm dhe ne shpresojmë që të jetë sa më shumë i gjallë me turistë dhe aty të ketë hyrje dalje të shumta, pse jo?
Faleminderit edhe juve për intervistën. Dhe jeni të mirëpritur për çdo lloj informacioni që dëshironi nga Muzeu Historik Kombëtar.
Faleminderit. Ditë të mbarë.
Falenderojmë një ditë të mbarë.
Gjithë të mirat.
Faleminderit edhe ju, mirupafshim.
Gjithë mirat. Ishte me ne Skënder Bushi, arkeolog në Muzeun Historik Kombëtar, na bëri një panoramë të përgjithshme se çfarë ndodh në muze në këtë periudhë, na tregoi se kryesisht periudha e pranverës është ajo që njeh fluksin më të madh të turistëve dhe janë pikërisht kinezët ata që e frekuentojnë më shumë këtë muze, dhe pa diskutim që Muzeu Historik Kombëtar mbetet një qendër e rëndësishme e të gjithë të huajve që kur vinë në krye qytet do të ndalojnë patjetër edhe aty.